Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-18 ng Enero taong 2022. Novak Djokovic posibleng hindi na makakalaro sa French Open dahil sa bagong vaccine mandate ng bansa. Linya ng komunikasyon sa Tonga, limitado pa rin matapos sinalanta ng tsunami ang isla. Mga kaanak naghihintay ng ulat tungkol sa kanilang mga kapamilya. At sa Pilipinas, Bongbong Marcos, tuloy ang pagtakbo sa 2022 elections matapos binasura ng COMELEC ang mga reklamo laban sa kanya. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, pinangangambahan ngayon ang maaring hindi paglaro ni Novak Djokovic sa French Open matapos binago ng France ang kanilang vaccine mandate. Sa pinakabagong mandate ng bansa, hindi makakapasok sa mga stadium at iba pang pampublikong lugar ang mga hindi bakunado. Lumabas ang mga agam-agam kasunod ng tuluyang pagkansela ng Australian visa at pagpapauwi kay Djokovic kamakailan. Sinabi ni Christoph Castaner, mambabatas mula France, ang bagong batas ay kailangan sundin ng mga nais maglaro sa French Open. Nilinaw din niya na binago nila ang orihinal na planong gumawa ng isang bubble para sa torneo.
He has no vocation to play if he's not vaccinated, if he's not going to respect a rule that applies to spectators, the ball boys, or the professionals with shops at Roland Garros. In what world would we be if we consider that just because you're a star, you can question the rules? I say no.
Sa ibang ulat, natagpuan ang labi ng isang Britong babae sa Tonga matapos sinalanta ng tsunami ang lugar. Sinasabing ugat ng tsunami ang isang underwater volcanic eruption nitong Sabado. Kinumpirma ng Australia na nagpadala ito ng mga military surveillance flight sa Tonga upang suriin ang mga danyos na dulot ng pagsabog. Pinuri naman ang kapatid ni Angela Glover na si Nick Eleni ang kanyang kapatid dahil sa pagtayo nito ng isang Animal Welfare Society sa Tonga.
She started her charity in Tonga. You know, it was to help the stray dogs that they have there. And the strange thing was the uglier the dog, the more she loved it.
Samantala, limitado pa rin ang internet at signal sa lugar. Kaugnay nito, pinangangambahan ngayon ang kondisyon ng mga residente na nakatira malapit sa mga isolated areas ng Tonga kasunod ng pagsabog ng bulkan at pagsalanta ng isang tsunami. Ayon sa inisyal na ulat, walang naitalang mga casualty sa pangunahing isla ng Togatapu. Ngunit iniulat na dalawa ang patuloy na nawawala habang malubhang napinsala naman ang kapital ng Nuku'alofa. Isang ministro ng simbahang Uniting Church sa Queensland na si Fa Matangi sa nagsisikap na makontak ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang asawa.
Quite an anxious weekend where I've just felt my heart just very heavy, really heavy with worry and anxiety. The only thing I could do was hit the refresh button and see what updates what there were.
Sa Pilipinas naman, tuloy ang pagtakbo ni Ferdinand Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas matapos binasura ng Commission on Elections ang petisyon na dapat siyang pagbawalang kumandidato dahil sa mga paglabag ng kanyang pumanaw na ama sa karapatang pantao. Sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC, James Jimenez, may limang petisyon na sinampa laban kay Bongbong Marcos. Tatlo dito ang pinagsama bilang isang kaso.
Just means that one of the many challenges to his candidacy has been resolved. But there are other challenges still pending. So in terms of his whole candidacy, we'll have to find out how those things turn out. But right now, this is one challenge down.
Bagamat maaaring maapila ang hatol, tuloy ang pagprinta ng pangalan ni Bongbong sa mga balota sa kabila ng mga nakabinbin na petisyon. Sa mga karagdagang balita, umaasa ang marami na hindi lalala ang kasalukuyang outbreak na dulot ng Omicron variant. Ayon sa hula ng mga otoridad ng pangkalusugan, malapit nang maabot ng Australia ang peak ng mga kaso, ngunit nababahala pa rin ang karamihan sa tulong pinansyal para sa mga Australianong naapektuhan. Ipapatupad ngayong araw ang mga pagbabago sa Pandemic Leave Disaster Payment kung saan mababawasan ang pinansyal na suporta ayon sa Australian Council of Social Service. Mula $750 ay babagsak sa $450 ang tulong para sa mga Australianong nagtatrabaho ng 19 na oras pababa, habang tuluyang aalisin ang suporta para sa mga nagtatrabaho ng 8 oras pababa. Sa ibang ulat, hihigpitan ng European Union ang mga batas ng pagbabiyahe para sa mga hindi bakunadong biyahero mula Australia, Argentina at Canada dahil sa mga tumataas na bilang ng mga positibong kaso ng virus. Kabilang din dito ang mga bansang Bahrain, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, New Zealand, Peru, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, South Korea, United Arab Emirates, Uruguay at China. Samantala, ang mga may kumpletong bakuna na otorisado ng European Medicines Agency ay maaring makapasok sa EU. Sa ibang ulat, nag-apila ang United Nations Secretary General na si Antonio Guterres sa mga leader ng negosyo na suportahan ang mga lumalagong bansa na maka-access sa COVID-19 vaccine at tulungang malabanan ang krisis sa klima at baguhin ang sistemang pinansyal ng mundo. Sa kanyang pahayag sa World Economic Forum, nagbabala si Ginong Guterres sa hindi pantay na recovery mula sa pandemya. Aniya, disbentaha ang mga bansang may bababang kita.
The last 2 years have demonstrated a simple but brutal truth. If we leave anyone behind, in the end, we leave everyone behind. If we fail to vaccinate every person, we give rise to new variants that spread across borders. And if we fail to provide debt relief and financing to developing countries, we create a lopsided recovery that can send an interconnected global economy into a tailspin.
Sa Afghanistan naman, patay ang abot sa 22 tao matapos ang isang magkasunod na lindol na tumama sa Badghis province ng Western Afghanistan. Nakapagtala ang US Geological Survey ng 2 lindol na parehong nakasentro ng 50 kilometro mula sa kapital ng probinsya ng Kalaenaw nitong Lunes. Ayon sa ulat, karaniwang nagkakaroon ng lindol sa rehiyon at kadalasan ay nagdadala pa ito ng malaking pinsala sa lugar. At sa balitang sports, bigong masungkit ni Sam Kerr ang FIFA's Best Women's Player of the Year. Sa halip na uwi ni Alexia Putellas ng Barcelona ang parangal. Nasa pangalawang pwesto ang Matilda's captain kasama ang Spanish midfielder na si Jenny Hermoso, habang ang European Champions League winners Barcelona sa pangatlong pwesto. Panalo naman si Robert Lewandowski ng Bayern Munich at Poland para sa Men's Award. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 51.7 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.83 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay maaraw at mainit, 38 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap, 25. Ganun din sa Melbourne, 21 degrees. Habang sa Hobart, posibleng umulan, 19 degrees. Uulan sa Canberra, 22. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maaaring umulan din, 28 degrees. Habang sa Brisbane, bagyang maulap, 31. Sa Cairns, maulap din, 33. Sa Darwin naman, posibleng umulan, 32 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa mga oras na ito, ako inyong lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.